elvæding í Føroyum. Longu stutt eftir ár 1900 hegi Ólavarbøndi og heijun atlanir að gera el úr fossameini í Fossa í Vestmanna. Hóast Birging var leia og hóast Ólavur arbeiddi við stóru atlansøyni lyka til hann dói í 1923, etnaðist honum ikkje að sutja dreimin framdan í verski. Í stegin var fyrsta vatnorsku verski í Føroyum byggt í botnene vestan til í Súrøy. Það var sett til 18. júli í 1921. Hetta var fyrsta elverk í Føroyum. Í Havn var Jánstems verski á rundingi við Vestarova sett í gongt leiðardaginn 3. september sem ár. Í 1928 fekk tvör öyri streym frá verskinum í botni og Klaksvík fekk streym í 1931. Vatnorsku verski á strand stóð líðut 14. júli í 1931. Kraftverski á strand var vikka fyrst í 50 árna. Sólæs fengu nú byggdir, bøylingar og privatfolk svo vi og vi elektriskan streym, men kjøtt var greitt at neiðut vera samskipa elvæðingina til elvæðing er jo landsmál. 1. oktober 1946 gingu flestar kommunur í streym og í Esturøy og í Vávun saman at stóna midlun kommunalt elfela. Sev var fela í nefnt, það hegi navn eftir hesum trímun ogjunum. Nudja félagi fyrir svo að gagn nýta vatnorskuna. Fyrst verður færi undir fossa. Þegar arbeiði byrjar í 1901 og versti verður sett til í 1903. Og í 1905 gerir félagi sáttmála við Havnina og Klaksvík elvæting. Í 1903 verður vatn vætt úr Dala og gjögnum 1500 metra lengan tunnel úr fossa. Í 1901 verður Súrøyin innlíma í Sev og árni 1903 til 1905 verður vatnorskan í Súrøy vikka. Heiaverski og Mýriverski verður sett til í 1903 og sama ár verður Sev vikka til að fevna allar landsins kommunur. Í 1904 verður motorverski á Sundi til Nýsla. Verski er byggt út í flæri umförum og í 80 árnum byrjaði stór vatnorsku útbygging í samband við Eisvatn. Fyrsta byggjistí var tíð í Nýslu í 1906. Borægir eru kilometra lengi tunnlar að væta vatn úr norr Esturøy í Eisvatn. Anstaklingar höttu í mong ár gjörs röndu við vindorsku þá í Sev í 1903 setti sína fyrstu vindmilu til. Og í 2003 setti félagi rögt upp trúgjar stórar vindmilur við Løysingafjall, norðan fyrir Vestmanna.